Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verðið velkomin í Málskurinn.
Takk.
Ég heiti Jóhanna.
Ég heiti Þórdís.
Og ég bara ríðguð. Það svo langt sem hún tók mig upp.
Já, náttúrulega nýkomum frá teni. Ekkert eðlilega næs.
Ekkert eðlilega næs. Ég ætla rétt að minnast á samstarfsaðalinn okkar.
Já.
Define the line. Sport. En inn á vefverslunni hjá þeim finniði mjög breytt úrval af fötum.
Já.
Mjög mjúkum, smjörmjúkum fötum.
Já. Eða bara geggið fötum.
Já. Ég var að segja Þórdís frá því að ég notaði Signature Tummy Tights buxurnar mjög mikið út af tenni, bæði í ræktinni. Ég var í þeim í flugunu út. Ég ekki veist mjög að komast í þér á flugunu heim. En það ekki dælilega mjúkar og næs bæði í ræktina og bara hverstags. Mæli mjög mikið með þeim.
Algjörlega.
En vörunar finniði inn á definelinesport.com hvetjum ykkur reyndrið til þess að kíkja úrvalið.
Jeps, mælu með.
En ég ætla að segja frá páskamáli.
Já.
Í ljósi þess að páskandi voru líða.
Mm.
Hefði verið skemmtlar að vera með þetta
fyrir.
Sjáma vissulega planið, en við svissum þáttum. En hann James Urban Rupert fæddist hann 29. mars árið 1934 og var sonur þeirra Charity og Leonard. Fóreldrarnir voru ekkit sérstaklega góði fóreldrar. Alls ekki, en þegar að James fæðist voru þau ríkalega óánægð með sonin. En þau áttu son fyrir eldri bróði James, Leonard yngri og höfðu fóreldrarnir síða fyrir sér að eiga eina dóttur og eitt son. Bræðin ólust upp í Hamilton í Ohio og ég get ekki sagt að James sérstaklega hafi verið í góðu yfirlæti þar. En faðir hans var sérstaklega vondur við James. En Leonard, sem var tveimur árum eldri, fann líka fyrir vonsku föður síns.
Ok.
Móðu þeirra að ég best skil gat lítið gert í aðstæðum, en hún sjálf fekk að finna fyrir því hressilega inn á heimilinu. Leonard eldri var sérstaklega vondur maður sem hefði greiðilega vond áhrif á syni sína. En skapásinn smitaðist án efa í þá báða. Fjölskyldufaðurinn dó svo skyndilega í ársbyrjun 1947 úr berklum þegar James var að vera 13 ára gamall og tók Leonard yngri, bróði James á keflunu, sem hálfgerður húsbúndi heimilsins.
James er yngri bráðurinn?
Já, hann tveimur árum yngri.
Já, ok, hann tók fram við eða frekar en James.
Leonard er tveimur árum eldri og varð húsbúndi heimilsins.
Þú sagði nefnilega tveimur árum yngri þegar ég spurði.
James var tveimur árum yngri en Leonard.
Já, já, ég spurði Leonard, þú sagði tveimur árum yngri.
Ég er brugla að þú sko, ég hef enga afsökun. Leonard var tveimur árum eldri en James og tók hlutverki sínu afar alvarlega og í stað þess að sína bróði sínu mildi þá virtist ofbeldist aukast. Nú frá Leonard yngri í garð James. Já, hann heiti Leonard yngri.
Já, já.
Það er kannski ekki rugglingurinn. Pappin hér Leonard.
Eldri
og Leonard Junior. Eða bara, og ég kem til að kalla bara Leonard hérna, sko.
Ok, ok.
Vá, ég fatta ekki rugglingin, sko. Þetta var óneitanlega til þess að James þoldi ekki bróði sinn. Heimilsaðstæður voru mjög erfiðar og ekki voru þær betri utan heimilsins. En James átti mjög erfitt uppdráttar félagslega. Í grunninn virðist hann hafa átt erfitt með nám og í kjölfarið þurfti hann að þola mikla stríðni og einelti frá samnemendum sínum. Þá var hann fremur lágvaxinn og léttur og töluvert öðruvísi útlit en bróður sinn, svo gerst hann mikið grína því líka. Það geta verið ógeðsleg. Allir skóladagurinn hans var hann kallaður rævill og heimskur, einhvað sem allt voru orð sem voru kunnuleg, enda kallaður nákvæmlega það sama heima, að bæði bróður sinn og móður.
Móður líka?
Já. James leiði hrikalega illa, svo illa þegar hann er 16 ára gamall þá ákvaðan að hann ætlaði að fyrirfara sér og hann flýr af heimilinu sinu með sængurföt og lök sem hann notaði svo til að gera tilraun til þess að hengja sig með. Tilraunin gekk hins vegar ekki og átti hann erfitt með að taka það í sátt að hann hafi reynt þetta en í hans augum var sjálfsvík stórkostleg synd fyrir guði eða fyrir augum guðis.
Já.
Lífið hans átti ekki eftir að batna mikið, hún tókst með erfiðum að útskrifast úr grunnskóla og fór þaðan í menntaskóla. Þar sem hann reyndi við námið í 2 ár eða þar til hann sá að það kem ekki til maður að ganga og sagði sig úr náminu. Á sama tíma var hann að horfa Leonard bróður sinn útskrifast á menntaskóla og að hefja nám í háskóla þar sem hann átti síðan meir eftir að klára rafmagnsverkfræði. Bræðurnir voru svart og hvítt, Leonard gekk vel í flestu en hann tók sem hann tók sig fyrir hendur og meðan James virtist ekki geta tekist af mjög margt. Hvort það var nám, félagslegir styrkir, íþróttir, Leonard og góður í öllu en James ekki neinu. Stóru munurinn var þó og sjálfsagt ástæða hví illa James gekk að móðir þeirra hafði aldrei sætt sig við að eiga tvo syni og var Leonard í algjöru uppáhaldi, nafni föður síns og annað og fekk allan þann stuðning frá móðir sinni sem að þurfti á meðan James fekk nákvæmlega ekki neitt. Hún tók jafnan þátt á Leonard að niðurlægan og bar James endalaust saman við Leonard.
James. Jesus, þetta minnum á Timothy Ferguson málið.
Ó, það skelfilegt.
Já, og það bara af hverju ertu að eignast börn
Já.
Fleiri en eitt og af hverju ertu alltaf yngsta barni sem að lenda fyrir barðinu á öllum hinum?
Já, það skelfilegt sko. James var þó mjög hjálpsamur heima við og almennt sagður hafa verið mjög bóngóður og vilja fólki vel sem hann líka ágætlega við. Já. En ef hún líka ekki vel við að það sá hún enga ástæði til þess að voru góð við það.
Já.
Eða sína einhvern áhuga sem í sjálfur sér bara allæg sko. Bjartir tímar virtist þó vera framöndan þegar James kynnist ungur konar nafni Alma. Sú var kærastan hans mjög fljótlega en það frekar en annað átti ekki að það rendast lengi. En Alma hóf samband með Leonard, eldri bróður James. James horfði upp á því í gegnum árin stofna stóru fjölskyldu en saman eignuðist þau átta börn. Leonard fekk mjög gott starf hjá General Electric sem rafmagnsverkfræðingur flutti út frá móður sinni og kom sér mjög vel fyrir í lífinu. Á meðan bjó James heima hjá móður sinni sem var með mjög mikla kröfur á son sinn og væntingar en ekki vott af stuðninga að hvatningu. Í gegnum árin hélt James illa vinnu, drakk svolítið mikið, reynda fjárfesta þeim litla pening sem hann átti í hlutabréf svo hann getur nú grætt og flutt út frá mömmu sinni. Það var því miður ekkit úr því en hlutabréfamarkaðurum bara hrundi á árunum 1973-1974 sem var til þess að hann tapaði eitthvað einustu krónu sem hann átti. Og í kjölfari sökk hann enn lengra í þunglindi sem hann hefði átt við öll sín úlings og fullanum sár. Ástalífi gekk ekkert, bara ekki neitt. Hann var óöruggur og konur lit ekki við honum. En árið 1975 var hann fertur og bjó honum móður sinni og hún orðin vel þreytt á því að hafa hann heimi á sér og var reglulega hótunum að ef hann ekki myndi taka til í sínum málum, þá myndi hún henda honum út sem að þýtti auðvitað það að James hefði þurft að leigja sér að kaupa húsnæði, einhver sem myndi ekki ganga því hann var stór skuldur. Hann hefði fengið lán frá bróður sínum, eiginkona hans sem og móður sinni og öll byðu þau eftir að James gerði upp við sig. Á 41 árs ammálsdaginn hans eru getgátur að minnstakosti móður hans hafi staðist í hótunum við hann að hún myndi henda honum út ef hann ekki myndi gera upp við sig, bróður sinn og mákonu. Þetta rætti hann í það minnsta við barþjón á 19th Hole Cocktail Lounge kvöldi 29. mars 75, þangað sem hann hafði keyrt á bílunum sínum. Barþjónin Wanda tók eftir því að James var bersinlega langt niðri og að eiga með einhvers konar þunglindi. Hann rætti það að hann ætti í vandræðum sem hann þyrfti að leysa og hann þyrfti að leysa þau hratt. Í einhverju óðagoti þá fer hann út af barnum klukkan 11 á kvöld en skila sig þó fljótlega aftur. Hann hafði í millitíðinni sérst við bakka Great Miami River í Ohio. Þar sem hann lék sér að skjóta í dósir með 375 magnum byssu.
Ok.
Eftir þær skotæfingar skilaði hann sér aftur á barinn og drakk sem aldrei fyrr. Bara þjóðnin Wanda spurði hann hvort hann hafi nú náðu að leysa úr þessum vandræðum sem hann hafi verið eiga við, sem hann sagðist ekki hafa tekist og yfirgaf hann barinn þegar honum var hent út eftir lokun klukkan 2:30 þetta kvöld og skildi skynsamlega bíli sinn eftir. 30. mars árið 1975 var páskadagur og mikið var að vera þannan dag en James, móður hans, Leonard, Alma, konan hans Leonards og öll börnin þeirra átta að mæta í morgun með söðan á sunnudag.
Átta?
Já, þetta átta börn.
Já.
Öll mættu þau saman prúðfín og tilbúin í daginn. Allir nema James sem var skelþunnur svoandi í herbyggin sinu og efra hæð heimil hans og móður sinnar. Hann kerði sig ekkert frekar páskagjaleitina eða hádegismats undirbúningin og svaf í gegnum allt. Á meðan öll börnin átta hlupum hús ömmu sinnar yfir sig spennt fyrir yfirvonandi sigursjokki á meðan Leonard, Alma konans og Charity, móðir James, græði hádegismatinn, settist niður og borðuðu hádegismatinn þá svaf James. Klukkan 4 þennan dag stóðu Leonard, Alma og Charity inn í eldhúsi á heimilinu að útbúa sloppy joes sem átti að vera í einhvers konar snarl.
Já.
Þegar þau verða vör við það að James gengur í áttina eldhúsinu. Leonard segir strax hvar bíllinn sem að James brást ekki vel við en það sem að þau verðast ekki hafa átt að segja því var að James var vopnaður.
Frá kvöldin áður?
Nei.
Nei.
James hafði vaknað þennan dag, farið á fætur, sótt sér samtals 4 byssur sem voru til að heimilinu, 357 magnum, 222 kalibra byssur sem voru riffil og þessar byssur hafði hann hlaðið.
Já.
Þegar Leonard minnist á bíl James þá móðgast James, tekur upp eina byssun og skýtur 43 gamla bróðið sinn beint í höfuðið. Og það var alltaf að spyrja leikslokum þar sem að Leonard lést samstundis.
Oh, shit!
Því næst miðaði hann byssuna henni 38 ára gömlu ölmu og skaut hana í höfuðið og lést hún líka samstundis.
Oh my god, getur ímyndað ringulreiðina á meðan eða óreiðina?
Þetta gerðist að ógnarhaða.
Já.
Og þegar Charity, móðir James, nær utan aðstæður þá hleypur hún í átta sinni sínum. Hálf stekkur á hann þess að reyna stöðvan. James var því miður fyrir til og skaut 65 ára gamla móður sinni í tvígangi kviðin, svo hún stór slasaðist. Hann lét sér það ekki duga og skaut nú með móður sinna í höfuðið. Svo hún lést.
Oh shit.
En maður einmitt getur rétt í með þessi lætin og ringulreiðana sem hann nú hefði myndast. En 8 börn voru í húsinu, öll bræðra börn James. Og ég ætla að setja trigger warning hérna.
Oh my god.
James gekk inn í eldhúsi aftur þar sem hann skaut hinn 11 ára gamla David, 9 ára gamla Teresu, 13 ára gamla Karol. Því næst gekk hann inn í stofu þar sem að hinn börnir 5 höfðu verið að leika sér saman og spjalla þar sem hann tók nú upp byssuna og skaut hinn 12 ára gamlu Anne, 17 ára gamla Leonard 3, 16 ára gamla Michael, 15 ára gamla Thomas og 4 ára gamla John.
Ok.
James hafði á innan við 5 mínútum myrt 11 manns.
Já. Bara alla fjölskylduna sína.
Já. Eins og hún leggur sig sko.
Shit.
Hann stóð nú á alblóðu gólfi, það skipti ekki máli hvar hann reyndi að koma sig fyrir og neðri hæð húsins, en áverkar allara 11 fórnarlambuna voru miklir, en hann hafði samtal skoti 40 skotum og 4 byssum. Byssum. 40 skotum sem hafði hæft fórnarlömpin hans en hann skaut fleiri skotum en bara þessum 40.
Shit.
Hann íhugaði nú hvað hann ætti að gera og hugsaði með sér að best væri að hann myndi snúa einni byssunni að sjálfu sér. Sjálfum sér. Þetta íhugaði hann vel og lengi eða í 3 tíma þegar þá hann komst að þeirri niðurstöðu að sjálfsvíg var of mikil synd fyrir augum Guðs. Nokkuð vissum að Guð álítið það synda mér þá 11 manns þar af 8 börn.
Já.
En úrverður að James nota síman á heimilinu til að hringja og ná sambandi við lögreglu og ég var sko bilaslega forvitin og er ennþá mjög forvitin hvernig hann gerði þetta að ná hringin að þetta er 1975 og neyðanúmerið 911 var bara hugmynd árið 1967. Árið 1968 var neyðanúmerið tekið til notkunar bara í Alabama og í kjölfari tóku önnu fylki við. En árið 76, árið eftir morðin, þá var bara 17% af bandarækjunum með aðgang að því að ringi neyðanúmerið 911.
Ok.
Mörg ríki voru kannski búin að innlega neyðalínu en ekki nærvel sveitafjölög eða sýslur í hverju fylki hafði gert það.
Nei.
Og til að svala fórhald minni þá kafaði ég ofan í þetta öru litið. Og James gæti að hafa hringt í símstöð Það sem hann óskar eftir að símtalið sé flutt yfir til lögreglu í sýslunni eða hann gæti hafa verið með skífusíma og þá þurfti að vita símanúmer lögreglunar í sýslunni sem hefur væntanlega verið aðgengilegt til símaskrá sem var notuð á flestum heimlum.
Ok.
Það var í það minnst engin fljótli leið til þess að ná í lögreglu. Ég fór bara allir að pæla þessu hvernig fólk kallaði eftir aðstoð á þessum tíma. Við varum alveg tekið fullt málum frá þessum tíma, sko.
Já.
Og ég einhvern veginn var bara, ha? Býðum við? Hvernig?
Það var alveg margir þurft bara að keira neyra lögreglustöð, bara til að sækja.
Já, en ég veit til þess að amma mín vann á símstöð á þessum tíma. Eða skilu þegar pappi er fættið 74. Ég held hann að það var að vinna á símstöð á þessum tíma. Það sem að þú tókst í símtalinu og fluttir það á milli.
Já.
Og þá var ég bara eitthvað... Það
er svo verið í ápundurins eða eitthvað.
Já, heila.
Já.
En þegar James nær samband við lögreglu, þá segir hann orðrétt There has been a shooting. Það gerð var skotarás, einhvað í þáttuna. Mm-hmm. Hann útlistar ekkert nánar um þessu skotarás og lögreglan mætir vel undibúinn, gjörsamlega óvissir út í hvað þeir var að fara.
Oh shit.
Þegar lögreglu bar að þá stóð James hins vegar bara í útidruhurðinni og beið eftir að lögreglu þjónar gengu inn. Þegar lögreglu þjónarinn gengu inn þá bráðum verulega enda leit neðri hæð hússins hreinlega út eins og sláttur hús. Og við nákvæmnari skoðun á vettvangi komu ljós að var að ræða 11 látna einstaklinga og blóð hafði lekið í gegnum gólfplötunar svo pollar höfðu myndast í kjallara hússins.
Oj, þannig að þau voru 11 látin.
Já. James var handtekinn þá að þegar og dánadómsstjóri kallaður út sem úrskurðaði öll fórnarlömbin 11 látin. Við krufningu kom í ljós að James hafði vissulega skotið 40 skotum sem hafði hæft fórnarlömbin og voru fórnarlömbin með mismörg skotsár. Flest barnana var þó í það minnsta með 2 skotsár og voru þau öll nema Charity upphaflega skotin í höfuðið.
Ok.
James er talan hafa skotið fórnarlömbin sín aftur til að tryggja að þau væru látin. Það kom í ljós að enginn hafði orðið var við skotárásina vegna þess að James hafði sett hljóðdef á byssunar.
Ok, það mega sens að ég var að spá í það hvernig...
Líka riffill er ekki svakalega hljóð í rifflum.
Jú, og þú byrjar á einum, þá finnst mér að hinn er hægt að heyra.
Já.
Sérstaklega svo börnin, kannski, þú veist, heyra ykkur óhljóð og vera hreitt að hlaupa út eða eitthvað.
Þannig alveg var ekki og ég kem að þess að því á eftir líka, bara hvernig vettum hún leit út. Mm. En það kemur í ljós að James hafði keift þessa hljóti ef að mánuði áður en hann framdi verknaðin.
Þannig að hann
fjóra mismunandi hljóti ef að.
Á fjórar byssur.
Já. Samkvæmt fólki sem að kannaðast við hann eða þekkt hann, hafði hann sést oftar en einu sinni að æfa sig að skjóta á dósir við ána.
Mm.
Og má gera ráð fyrir því að tilgangurinn hafi verið nákvæmlega þessi að æfa sig svo hann geti myrt. En þessi hörmulegu verknaður hafði komið öllum í opna skjöldu en það hafði enginn talið James líklegan til að fremja svona ódæði. Hann hafði kannski ekki átt eitthvað lukkulegt líf en hann hafði alltaf verið talin góður, hlédrægur en mjög ljúfur.
Já.
Þá kom ljós að ekki voru allir með upplýsingar hve vondur Leonard hafði verið nemóðir þeirra við James, einhvað sem kom líka öllum í opna skjöldu. En fjölskyldan eins og hún lagði sig var talin vera bara gott fólk upp til hópa. Sannleikurinn var auðvitað tölvert ekkri. James hafði búið við ofbeldi frá því hann fæddist sem að hefur gríðarleg áhrif á mótununa sem við verðum fyrir fyrsta ár lífsjókar.
Já.
En þrátt fyrir æsku var James ákærður fyrir 11 manndráp og rétt að var yfir honum strax í júní 1975. Það gerist 30. mars. Réttarhöldin voru þannig að lögmenn James og ákjörvaldi fóru með sitt mál á meðan þrýr dómarar hlustu á. Það sést ekki kviðdómur.
Ok.
Það var svo í hlutverki þeirra þryggja að ákvarða hvort að James var sigur að saklaus. En James hafði haldið í fram að hann væri ósakhæfur og hafði meira sér verið með yfirlýsingar að hann kæmi til með að vera dæmdur ósakhæfur og í kjölfari gæti hann mögulega list út 300.000 dala líftryggingu allra fjölskyldum meðlema sinna sem hann myrti. Þannig hann var nánast aðstandandi þeir allra.
En hann draf þau.
Mm-hmm. Það var nú ekki alveg svo, en sálfræðingar og geðalæknar máta hann sem sakhæfan og þessi dómarar komu með niðurstöðu sína og kynntana og niðurstöðan var svo að James var sekur í öllum ákærliðum. Þegar komaði að staðfesta dómin og refsitíman kom hins veru ljós að dómarnir þrýr höfðu ekki vitað hvort að þeir þyrftu allir að vera sammála sagt James eða hvort að meira hlutin réði. Þetta var til þess að réttarhöldin voru dæmt ógild eða mistræjal.
Shit.
Hvers konar fucking klúður
Já.
Er það?
En líka hvernig veistu það ekki? Hvernig verður það bara að kynna sér það?
23. júli hófust næstu réttarhöld bara sama ár og nú í annari sýslu en ljóst var að James kemur ekki til með að fá sanngjörn réttarhöld eða réttláta málsmeðferð í sinni heimasýslu en það gífurleg umfjöllun verið málið. Jarðafarir fórnarlambana var í fjölmjölum alla sýsluna og allir vissu af þessum James sem hefði myrt alla fjölskyldunni sinna svo að enginn var eftir.
Já.
Í þessum réttarhöldum var dómari voru dómarar meðvitaðar skilurði sakfellingar og mættu þeir þeim skilurðum og var James dæmdur segur í öllum ákærlum og fekk í dóm 11 lífstíðardóma í fangelsi sem hann hefði þurft að sita af sér hverju eftir öðrum.
Okay.
Bara óumflýjanlegt lífstíðarfangelsi án mögulega á reynslulausn með öðrum orðum. Það var í raun algjör heppna að James fekk ekki dauðarefsingu en akkurat á þessum árum var bara tíma móta dómsmál en ákveðið hafði verið að dauðarefsingar hafði verið notaðar svolítið í geðþóttra ákvörunum sem og óhóflega sem hvoru tökja var í báa við 8. sem og 14. grein stjórnarskrárinnar og þetta var til þess að algjörst bann var sett á dauðarefsingar á árunum 1972-1976.
Ok.
Mál James gerist akkurat í miðjubanni sem að þýtti það að sama ákveða tímapunkti hann kæmi til með að áfrýja þá gæti hann ekki verið dæmdur til dauða fyrir gjörðu sinnar. Svo það var nákvæmlega ekkit sem að stöðva hann í áfrýja dómnum.
Já.
Hann fekk sig gríðalega góðan lögmann sem var ekki bara góður í sínu starfi, heldur góð manneskja líka. En lögmaðurinn fannst full ástæði til þess að fara fulla fara áfram í áfríun. Þar sem hann taldi að James hafi ekki verið sakhæfur allar 5 mínúturnar sem að tók hann að myrða öll 11 fórnarlömin.
Það talaði að hafa tekið 5 mínútur.
5 mínútur, já.
Já.
Hann greiddi lögmaðurinn sjálfur og persónulega fyrir alla geðalækna og sálfrænga sem að skilaði því að Hæstaréttur samþykkti áfríun á máli James. Að því að nú eru nýgögnum málunir sem þurfti að skoða endur með það.
Já.
Árið 1982 fór málið aftur fyrir 3-manna teimi dómara sem að hlustuði á geðalækna og sálfræðinga segja frá sögu James, æsku hans og öllu því andlega og líkamlega ofbeldi sem hann hafði orðið fyrir. Öllum áhrifunum sem hann hafði orðið fyrir í æsku og útskýrt var í þaula af hverju hann væri ekki sakhæfur. Þeirra faglega mat var það að James var með geðhvarfa sýki og hafi ekki verið í standi til þess að geta tekið ábyrgð á gjörðum sínum að minnsta kosti varðandi öll morðin.
Ok.
Dómarar fóru afsíðis til þess að fara gaumgæfilega yfir málið og komu tilbaka með niðurstöðu sem að kom trúlast flestum óvart. En James var sýknaður af stórum hluta. Hann var dæmdur sekur í 2 mismunandi manndrápum, annars verður fyrir morðið á eldri bróður sínum og hins var morðið móður sinnar.
Ok.
Fyrir það hlaut hann 2 lífstíðardóma, raunverulega lífstíðardóma ekki eitthvað tvisvar sinnum x mörg ár sem hann var að setja af sér og var honum gefið möguleika á reynslulaus sem hann gat sótt eftir 20 ár frá því að þessi dómi féll. Og svo átti hann að geta sótt á 10 fresti eftir það.
Ok.
James reyndi árið 1995 þá 61 árs eftir 20 ári fangelsi að fá reynslulaus en því var hafnað. Þá reyndi hann einu sinna enn árið 2005 þá 71 árs eftir 30 ári fangelsi og var því líka hafnað. Í síðast skipti var 2015 eftir 40 ári fangelsi þá 81 árs og var því líka hafnað. En í þetta skipti þá fylgdi yfirlýsing stjórnar reynslulausnar deildarinnar. Reynslulausnar nefndarinnar sem að hljóðaði svona. Stjórnin hefur komist að þeirri niðurstu að fanginn sé ekki hæfur til að sleppa lausum að svo stöddu. Fanginn hefur ekki lokið neinum rálögðum meðförðum og verðist ekki vera tilbúin til þess heldur. Þannig er búin að setja inn í 40 ár rúmlega að þeim var líka búin að setja inni á undan því og hann ekki búin að gera neitt í sínum málum.
Oh shit.
Í gegnum árin hefur fanginn einnig sýnt á sér neikvæða hegðun innan vekja stofnunarinnar. Þá að tekið fram að mótmæli hefði borist frá fólki í kringum James til áfrýjunarnefndar sem að vó í ákvörðunartökunni og ekki var talið að það var í þágu réttlætisins að sleppa honum lausum á þessu sinni.
Já.
James fekk ekki annað tæki fyrir þess að sannfara neina nefnd um reynslu lausn en hann lést hann 4. júni árið 2022 í Allen Oakwood fangelsinu í Lima í Ohio þá 88 ára gamall. Og dánarorsök var bara náttúruleg sambland af háum aldri og veikindum sem hann hafði verið að kljást við.
Ok.
Varandi húsi sem á morðin voru framan í.
Mm-hmm.
Ári eftir að ellefu fórnarlömbin voru jörðuð, þá var húsið opnað upp á gátt fyrir fólk til að fara inn og bjóða í muni húsins. Þó gólfin hafi verið alblóðug, þá voru nefnilega aldrei nein ummerki um átök á vettvangi. Sem að þýtti það að lang flest húsgögnin voru gjörsamlega heil.
En var búið að þrýfa?
Nei.
Nei, ok.
Því var ákveðið að selja þetta allt saman og var öllum frjálst að koma þangað inn og bjóða í húsgögn.
Og allir komu bara fyrir forvitni?
Já, allt seldist allan að hann að þú veist.
Ok.
Og mér skilst það eins og eitthvað leigufélag að hafa átt þetta hús. Að því að með peningunum Þá var skipt gólfefni og húsi leigt út til fjölskyldu sem hafði ekki haft hugmynd hvað gengið á í húsinu.
Já.
En þegar þau frétta af því hins vegar þá ákveðu þau fljótt að flytja út enda höfðu þau upplifað ansi óhugnalega hluti á meðan þeirra tíma í húsinu stóð. Þau töluðu að þau hafi heyrt raddir, óhugnalega hljóð, hort á ljósum blikka, heyrt í hurðum skella og í þungum skrefum þó að enginn væri á ferli. En sérstaklega urðu þau vör við þungu skrefum í stiganum. Stiganum sem að James alltaf stappaði niður á þeir en hann myrti öllu fórnarlömbin.
Já.
Margar fjölskyldur fluttu inn út úr húsinu næstu árin og öll höfðu þau sömu sög að segja. Hvort að orðspor væri bara til staðar getum við þetta ekkert sagt til En úrvarð að húsið stóð aukt í mjög mörg ár. En í dag, þá býr hann að fjölskylda sem að heyri vist bara ekki neitt. En ég get ekkert séð á mínu allra besta Google Maps að því það búið blörra yfir húsið.
Ah.
Eðlilega kannski. En það sem ég finnst magnað eftir að skoða hverfið á Google Maps, það hvað þessi hljóði var að hafa virkað vel.
Já.
Því það liggja hús allstæðar í kring og allt nálægt hvort öðru. Þetta allt einbýlishús á tveimur hæðum, öll svona frekar há og ekki mjög breið
Já.
Og liggja öll nálægt hvort öðru og það tilkynir engin neitt fyrir að James gerði það sjálfur hann að þremur tímum eftir morðin.
Já.
Já, veistu hvað gleda?
Bara húsi.
Já. En sérðu hvað allt nálægt?
Mm-hmm.
Þú veist það bara kannski 2 metrar í næsta húsanna og það heyri engin eitt.
Og mér finnst ótrúlegt.
Að þetta var engin óreið, það voru engin lætið. Þú veist hljóðið að þau sáu bara, þú veist það hefur verið lætið þarna í mömmans þegar hún ræðist á hann,
Já.
Til þess að reyna að stoppa hann og það talið að hún hefði kjölfarið hreint ruslatun á hlið. Það var eina óreiðan inn á heimilið sem 11 voru myrtir.
Já. Sem ótrúlegt.
Þetta bara eins og fagmaður hafi farið í verkið, sko.
Já. En mér erist bara ótrúlegt að hann hafi sjálfur ég veist að hann fyrir að fara bara sting af.
Já, nei, hann gæti ekki gert það. Kannski líka gessi bara fyllilega grein fyrir því að hann eitthvað greipin að vissu allan að bjóða hana.
Já.
En máli eru þetta skelfulegt. Verst finnst mér að ég get voðalega lítið sagti frá Ölmu og börnunum til dæmis.
Mm.
En ég get ekki ímyndum neitt annað en bara hún hefur flott móðir og þetta flotti krakkar. Og ég virkilega vona að Leonard hafi gert betri uppeldi barnana sinna en hann sjálfur fekk.
Já.
En mér finnst alltaf svo magnaði að vita æsku aðstæður morðingja sérstaklega í svona tilfellum.
Uh-huh.
Þegar James er málaður upp sem bara gífulegt fórnarlambarni upphafi sem hann vissulega var.
Já.
Leonard er allstæða málaður upp sem svo vondur, líka móður þeirra, en þau voru líka fyrir óbeldi.
Mhm.
En það er líka talað að þau hafa reynt að aðurstofan með því að lána hann pening og mamman hans leifar að búa heima í öllu sára eitthva. Þannig að fer bara eftir hvað þú ert að kynna þér, hvort að fólki finnst mamma og Leonard hafi verið ógæslega góð við hann eða ömurlega við hann
Já.
Sem að ýttu hann út í þetta. Og svo skiptar skoðunir á því hvort að fólki finnist James hafi verið algjört fórnalamb eða hvort að fólki finnist hann hafi verið bara algjör mömmustrákur og aumingi.
Já.
En það þú veist, mér finnst alltaf slæmt að draga og getur barnana sinum að því að hvetu ekki áfram.
Mm-hmm.
Þú veist, það svo...
Já,
þú veist... Þetta eitt af því sem þetta farið 100 ringjum, en
mm-hmm.
Leonard fjölskyldu farin klálega valdur bara tráma, áfalls
hjá bönnum. Já, hann alltaf triggerað eitthvað, allan hjá James.
Já. En það var engin svona hvern hatur eða neitt svoleið sem að bara á hjá hann þó svo mamma sagði verið illkvittin með hann, sko.
Já.
Ég veit ekkert hvað þér að fara með það. En já, hérna þetta var mál mér í dag.
Já, frábært.
Þannig ég sé bara takk í bili
mm-hmm.
og takk og bless.
Takk og bless.